จะแสดงอธิบายรัตนสูตรต่อได้แสดงคำแปลแล้ว5คาถาคาถาที่1ขอให้พูดทั้งหลายซึ่งหมายถึงหมู่อมนุษย์ทั้งที่เป็นเทพทั้งที่ไม่ใช่เทพทุกชั้นทุกจำพวกซึ่งสรุปเข้าเป็นจำพวกที่อยู่ในพื้นพิภพและจำพวกที่อยู่ในอากาศซึ่งมาประชุมกันให้เป็นภูมิใจดีฟังภาษิตโดยเคารพคาถาที่2มีความแสดงขอให้พูดทั้งปวงกระทำไมตรีจิตในหมู่มนุษย์เป็นผู้ไม่ประมาทรักษาหมู่มนุษย์คาถาที่3แสดงถึงพระพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีรัตนะอื่นเสมอเหมือนจึงจะแสดงถึงความหมายของคำว่ารัตนะคำว่ารัตนะนั้นตามศัพท์ก็แปลว่าสิ่งที่นำความยินดีคือให้เกิดให้เจริญความยินดีหมายถึงสิ่งที่กระทำให้เกิดความยำเกรงสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่ไม่มีสิ่งอื่นเสมอเหมือนหรือว่าชั่งไม่ได้เปรียบไม่ได้สิ่งที่หาดูได้ยากสิ่งที่เป็นเครื่องบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต่ำซามสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีอันมีลักษณะดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่ารัตนะและก็อาจแบ่งได้เป็นรัตนะที่มีวิญญาณกับรัตนะที่ไม่มีวิญญาณโด รัตนะที่มีวิญญาณนั้นก็แบ่งได้เป็นมนุษย์ก็ได้สัตว์ดิเรกชันก็ได้สิ่งที่ไม่มีรัตนะที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ได้แก่วัตถุต่างๆเช่นที่เป็นมณีรัตนะเป็นต้นสำหรับรัตนะที่มีวิญญาณนั้นมนุษย์ก็ย่อมประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายและบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอุบัติในกำเนิดมนุษย์ได้ทรงเป็นรัตนะที่ประณีตก็คืออุดมหรือประเสริฐสุดและก็เป็นรัตนะที่อุดมหรือประเสริฐสุดทั้งในมนุษย์ทั้งในสวรรค์ทั้งหลายนี่เป็นความหมายของคำว่ารัตนะและในคาถาที่หนึ่งก็ได้แสดงถึงพระพุทธรัตนะในคาถาที่สองได้แสดงถึงพระธรรมรัตนะคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อันเป็นวิราคธรรมอมตะธรรมอันเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ที่เรียกว่าขยะกายธรรมไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจจึงเรียกว่าวิราคะเป็นอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายจึงเรียกว่าอมตะธรรมจึงหมายถึงนิพพานอันเป็นอสังกัตธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งคือไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือเรียกว่าวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งไม่มีความปรุงแต่งทั้งหมดอันเป็นธรรมะสุดยอดในพุทธศาสนาในคาถาที่5ก็ได้แสดงธรรมรัตนะที่เอาอนันตริกะสมาธิที่หมายความว่า ป็นสมาธิที่ให้ผลโดยลำดับคือให้ผลต่อไปเลยจึงหมายความถึงสมาธิที่เป็นมรรคอันสืบต่อไปถึงผลที่ว่ามรรคนั้นก็คืออริยมรรคผลนั้นก็คืออริยผลสมาธิที่เป็นอริยมรรคชื่อว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ให้ผลสืบต่อไปเป็นลำดับทีเดียวคือสืบต่อไปถึงอริยผลโดยลำดับทีเดียวก็เป็นสังคตธรรมแต่ว่าเป็นยอดของสังคตธรรมสังคตธรรมนั้นแปลว่าธรรมะที่ถูกปรุงแต่งเป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งความหมายได้ทั้งที่เป็นฝ่ายชั่วทั้งที่เป็นฝ่ายดีเมื่อปรุงแต่งชั่วก็เป็นฝ่ายชั่วเมื่อปรุงแต่งดีก็เป็นฝ่ายดีปรุงแต่งชั่วนั้นก็คือปรุงแต่งบาปอกุศลต่างๆหมายความว่าทำบาปทำอกุศลต่างๆก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งกรรมที่ไม่ใช่บุญถ้าปรุงแต่งดีก็คือทำกุศลทำบุญต่างๆก็เป็นปรุงแต่งดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญในการปรุงแต่งทั้งสองนี้การปรุงแต่งบุญกุศลอันเป็นปุญญาภิสังขารย่อมดีกว่าและแม้ในการปรุงแต่งบุญนั้นเมื่อปรุงแต่งบุญจนถึงเป็นมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นสัมมาสมาธิมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดซึ่งมรรคมีองค์8ที่ปรุงแต่งนี้ก็คือที่ได้ปฏิบัติดังที่ได้ปฏิบัติทำบุญทำกุศลปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติในมรรคมีองค์8กันอยู่จนถึงเป็นอริยมรรคยกเอาสมาธิขึ้นเป็นที่ตั้งก็คือที่เรียกว่าอนันตริยกะอนันตริกะสมาธิอนันตริกะสมาธินี่แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นยอดของสังคตธรรมทั้งหมดส่วน สังคตธรรมนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าวิราคธรรมคือนิพพานดังกล่าวก็เป็นยอดของอสังคตธรรมทั้งหมดดังนี้ต่อจากนี้ก็ถึงคาถาที่6วัจเยปุกลาอัฏฐสตังปสัทธาเป็นต้นที่แปลความว่าบุคคลเหล่าใด8จำพวกสี่คู่หรือว่าบุคคลเหล่าใด108จำพวกอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายอันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีในคาถาที่6นี้บุคคล8จำพวก4คู่ก็คือพระอริยบุคคลดังที่ระบุในสังฆคุณจัตตาริปุริสยุกานิอัฏฐปุริสปุกลาบุคคล4คู่บุรุษบุคคล4คู่เป็นบุรุษบุคคล8จำพวกก็คือบุคคลบุรุษบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคู่หนึ่งบุรุษบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลคู่หนึ่งบุรุษบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลพวกหนึ่งบุรุษบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลอีกคู่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งอัฏฐสตังในคาถานี้แปลว่า108ก็ได้แก่โสดาบัน3จำพวกคือโสดาบันที่เรียกว่าเอกพีชีมีพืชเป็นอันเดียวอันหมายความว่าจะมาเกิดอีกชาติเดียวโสดาบันที่เป็นโกลังโกละคือที่จะเกิดอีก 2-3 ชาติโสดาบันที่เป็นสัตตคัตตุปรมะคือโสดาบันที่จะมาเกิดอีก7ชาติเป็นอย่างยิ่งสกทาคามี3จำพวกคือที่บรรลุผลในกามภพในรูปภพ ในอรูปภพและทั้งหมดนี้ก็แบ่งออกเป็น4เป็น4ตามปฏิปทาคือการปฏิบัติกล่าวคือบางท่านปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าบางท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วบางท่านปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าบางท่านปฏิบัติสะดวกทางรู้ได้เร็วก็เป็น24ส่วนอนาคามีเป็น5จำพวกก่อนคือท่านผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่งท่านผู้จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจนถึงที่สุดท่านผู้จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรเร็วแรงท่านผู้จะปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรนักท่านผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากานิตกทั้ง5จำพวกนี้สำหรับที่ไปเกิดในสุทาวาสชั้นอวิหาและก็5จำพวกสำหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทาวาสชั้นอัตตปะอีก5จำพวกสำหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทาวาสชั้นสุทัตตะอีก5จำพวกสำหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทาวาสชั้นสุทัตสีแต่ว่า4จำพวกสำหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่สุดคืออากนิทภพอากานิทะสุทาวาสก็รวมเป็นอนาคามี24ส่วนอรหันตบุคคล2คือที่เป็นสุขวิปัสสกะคือผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้เห็นแจ้งแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีวิชาไม่มีผลอย่างอื่นอันจะพึงได้จากสมาธิซึ่งถึงฌานกับพระอรหันต์ที่เป็นสมถญาณิกะคือที่ได้ปฏิบัติทางสมาธิถึงฌานมาก่อนเป็นผู้ที่ได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วก็มีพลังทางสมาธิอย่างอื่นอีกด้วยกับท่านผู้ตั้งอยู่ในมรรคทั้ง4ก็รวมเป็นทั้งหมดตั้งแต่โสดาบันดังกล่าวมาจนถึงอรหันตบุคคลเป็น54และจำแนกออกเป็นฝ่ายที่เรียกว่าศรัทธาธุระคือมีศรัทธานำหน้ากับฝ่ายที่เรียกว่าปัญญาธุระคือมีปัญญานำหน้าก็เป็น108จนเป็นการแสดงสังขรัตนะเริ่มต้นวันนี้ยุติ